Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 6 годин у братській студії Віталь Циганков і починаємо нашу сьогоднішню програму випуском міжнародних новин. Сьогодні у Німеччині будуть приспущені стяги у пам'ять 15 чоловік, забитих у середу у городі Віненден у повдньовій частині країни. 17-годовий будинок учениць Альбервільської школи розпочав стріляніну у будинку школи. Серед загиблих 9 учнів, 3 наставниці і 3 мінаків. Канцлер Німеччини Ангела Меркель обвістила 12 соковіка днем жалоби. Сьогодні пакистанська опозиція починає агульнонаціональні антиурадові акції протесту, які повинні скончитися 16 соковіка перед будинком парламенту. Улади вже затримали десятки активістів і заборонили політичні акції у провінціях Сінг і Пінджаб. Опозиція потребує, каб улади відновили на праці былого суддю Верховного суду. Сьогодні у Празі пройде неформальна зустріча міністра оборони країн Євразв'язу. 10 годов тому, 12 соковіка, у НАТО були прийняті Чехія, Угорщина і Польща. Ще через 5 годов у Альянс вийшли Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина і Словенія. Американський часопіс Forbes повідомляє, що кількість мільярдерів у Росії скоротилася на 2/3 у виніку сусвітнього фінансового кризису. З 87 у Росії залишилося тільки 32 мільярдери. Засновальник Майкрософту Білл Гейтс стратив 18 мільярдів, але залишився самим багатим чоловіком в світі – 40 мільярдами доларів. В ефірі «Свобода» ви слухаєте випуск новин. Американське космічне агентство НАСА відклало запуск шаттла Discovery на міжнародну космічну станцію за витяжки газу. Після необхідного ремонту новий запуск призначений на неділю. На Discovery повинен полететь перший японський астронавт, який вводить у довготермінову команду міжнародної космічної станції. Поводле оцінки ААН, насельництво Землі досягне 7 мільярдів у 2012 році і 9 мільярдів у 2050. Основний прирост насельництва буде назиратися у країнах Азії і Африки. Разом з тим, за гэты час зменшиться насельництво в таких країнах, як Японія, Італія, Куба, Росія, Україна та інші. Прем'єр-міністр Іраку Нури Малікі заявив під час візиту в Австралію, що терористи більш не здольні кинути виклик силам безпеки Іраку. Малікі виказав впевненість, що іракські війська і поліція будуть здольні контролювати країну після того, як США виведуть з Іраку свої озброєні сили. Президент США Барак Обама пообіцяв вивести американські війська з Іраку до жнівня 2010 року. Ви слухали випуск новин, а зараз слухайте повтор програми, яка першиню прогучала в нашому ефірі учора увечері.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Юрай Бушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. МЗС Беларуси поведомила сегодня про перенос на середину красовика визиту в Минск еврокомиссарки в питаниях замежных сувязей и политики добросуседства Бениты Феррера-Вальднер. Анатолий Лебедько и Александр Козулин выступили у Страсбуре супрать запрошение Александра Лукашенко на травинский саммит Евразвязу у Прагу. А МЗС Польши заявила, что Варшава не выставляла официальному Минску ультиматуму. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спачатку пра ацэнкі дэлегацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ. Дэлегацыя на чале з Жуанам Суарышам сёння завершыла свой візіт у Беларусь. Замежныя парламентары адзначылі, што апошнім часам у Беларусі адбыліся некаторыя пазітыўныя зрухі. Але, на думку дэлегацыі, зрухі маглі б быць больш значныя. Далей з Мінску Уладзімір Глот.
Свое меркование депутаты выказали на специальной прессовой конференции с уделом керавницы рабочей группы по Беларуси парламентской ассамблеи АБСЕ Уты Цапф. Удельничал ее и президент ассамблеи. Спадар Суарыш сказал, что он особисто зацікавлены лёсом Беларуси и задоволены тем, что у Минску отбываются шматбаковый диалог.
Я хочу подкреслить, что мы сутракаемся с представниками улады, оппозиции и недержавных организаций. У нас відбувається шматбаковий діалог. 3 роки тому я вже був у Мінську і назирав за виборами президента Білорусі. І тоді я відзначив, що ці вибори не відповідали стандартам АБСЕ. Тому мені дуже цікаво бачити, що тепер тут відбувається, чи є зміни на агул. Я надзвичай зацікавлены, каб беларускае грамадства было як мага больш адкрытым і каб яно набліжалася да стандартаў АБСЕ.
У Тацав згадала, што 2 гады таму яе група ўжо праводзіла семінар у Беларусі.
Было не так проста нам выбраць тэму і арганізаваць сённяшні семінар, бо цягам апошніх 2 гадоў дыялог паміж Беларусію і АБСЕ быў крыху складаны. Але цяпер мы адчуваем, што справы ідуць значна лягчэй і прасцей, а дыялог з прадстаўнікамі парламенту і адміністрацыі ідзе больш жвава і карысна. І калі учора мы размаўлялі з прадстаўнікамі апазіцыі і недзяржаўных грамадскіх арганізацыяў, то адчулі, што і іхняе жыццё стала крыху лягчэйшым. Хаця трэба адзначыць, што прагрэс мог бы быць і больш заўважным, натуральна.
На пытанне, ці можна назваць такія змены радыкальнымі, спадарыня ЦАП адказала наступным чынам.
Вядома, нельга сказаць, што адбываюцца радыкальныя змены да лепшага. На маю думку, гэта хутчэй невялікі поступ, крок за крокам, чым нешта радыкальнае. Але вельмі важна, што Беларусь пачала перамовы з Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ пра змяненне выбарчага заканадаўства. І я спадзяюся, што змены зробяць не толькі ў выбарчым кодэксе, але і ў практыцы яго ўжывання. Я думаю, гэта добрая прыкмета.
Ці абмяркоўвала дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЕ пытання аб магчымасці прызнання суверэнітэту і незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі з нацыянальным сходам Беларусі? Спадарыня ЦАП распавяла.
Мы не абмяркоўвалі каўказскі канфлікт з беларускімі парламентарамі, але пра яго была гаворка з намеснікам міністра замежных спраў Беларусі. Гэтае пытанне вельмі далікатнае для будучай еўрапейскай стабільнасці, і мы звязваем яго з прапановамі прэзідэнта Расіі аб стратэгіі бяспекі для Еўропы. І я думаю, што трэба шырока абмяркоўваць, як гэты канфлікт у будучыні можа вырашацца.
Намеснік старшыні палаты прадстаўнікоў Валеры Іванов, каментуючы сітуацыю з гэтай жа праблемай, сказаў:
"Я поўны согласен вот с высказыванием УТЦАФ, что это вопрос деликатный, он требует всестороннего анализа и проработки. То, что он будет либо не будет внесен на ближайшую сессию, по мере подготовки этого вопроса мы будем рассматривать решение данного вопроса".
На пытанне журналістаў, якія папрасілі удакладніць, ці ёсць верагоднасць таго, што гэтае пытанне не будзе разглядацца на вясновай сесіі, якая пачынаецца 2 красавіка, спадар Іванов адказаў: "Такая верагоднасць ёсць".
Міністэрства замежных справаў Беларусі паведаміла сёння пра перанос візіту ў Менск еўракамісаркі ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Феррэра-Вальднер. Меркавалася, што Феррэра-Вальднер прыедзе ў Менск 12 сакавіка і сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам, з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і апазіцыйнымі палітыкамі, а таксама зробіць публічны выступ у гатэлі «Еўропа». Прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Менску ўжо рассылала запрашэнні на сустрэчы з еўракамісаркаю. Цяпер паведамляецца, што візіт Беніты Феррэра-Вальднер адбудзецца ў сярэдзіне красавіка. У часе 3-дзённага візіту ў Страсбург прадстаўнікі беларускай апазіцыі Анатолій Лябецька і Александр Казулін перадалі зварот кіраўніку замежнай палітыкі і бяспекі Еўрапейскага звязу Хавіеру Саляну, а таксама выступілі супраць запрашэння Александра Лукашэнкі на травеньскі саміт Еўразвязу ў Прагу. Дэталі візіту падае Валер Каліноўскі.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька і былы палітвязень Александр Казулін знаходзіцца з 3-дзённым візітам у Страсбуры на запрашэнне Еўрапейскага парламенту. Дэпутаты, якога хочуць пачуць іх пазіцыю, перш чым правесці ў красавіку слуханні па сітуацыі ў Беларусі і разгледзець праект рэзалюцыі. Беларускія палітыкі ўжо сустрэліся з балтыйскай групай Еўрапарламенту і кіраўніком дэлегацыі па сувязях з Беларуссю Яцыкам Пратасевічам з прадстаўнікамі розных палітычных групаў. Яшчэ запланаваныя сустрэчы з кіраўніком Еўрапарламенту Гансам Гертам Петэрынгам і генеральным сакратаром Рады Еўропы Тэры Дэісам, паведаміў свабодзе Анатоль Лябецька.
У нас зараз ідуць з імі актыўныя, інтэнсіўныя сустрэчы, і наша з Александром выснова, што мы вельмі своечасова прыехалі ў Еўрапарламент. Хоць ўжо гаворыць, што многія ці ўсе амаль пытанні вырашаны, што паўсюль уключаны перад Лукашэнкай зялёны свет, мы ўсё ж такі паспрабуем даказаць, што гэта не так.
У прыватнасці, абодва беларускія апазіцыянеры ў часе сваіх сустрэч у Страсбуры выказаліся супраць магчымага запрашэння Александра Лукашэнкі на травеньскі саміт Еўразвязу ў Прагу. На думку Олександра Казуліна, таке запрошення може означати, що європейські коштовності будуть принесені у ахвяру економічному прагматизму. Поводле Анатолія Лябецькі, запрошення Лукашенки у Прагу шмат ким у Білорусі буде розглядатися як індульгенція за все, що творилося у Білорусі останні 15 років, і карт-бланш на нові дії, які не відповідають європейським коштовностям і стандартам.
Мы тут заявляем категоричную позицию, что запрошение Лукашенко у Прагу, оно не своечасовое. Это будет выглядеть, как у супредстояния 2D, демократы и диктатура все ж таки перемогла опошнее. Это будет великим расчарованием и кризисом для Европы, для европейских каштовностей.
Про польского евродепутата Яцека Протасевича Лябецька и Казурин передали зворот до керовника внешней политики и безпеки Евразвязу Хавьера Соляны. У листе от имя объединенных демократичных сил в Беларуси выказывается поддержка стратегии диалога Евразвязу с белорусскими владами. Але і критикуються методи, якими гэтий діалог ведеться, каже Свадар Лябецька.
Фактично зараз Брюссель прийняв правила Лукашенка. Діалог без посередників і без умов – це тупиковий шлях. Без посередників це означає не тільки без демократичних сил, але і без тих, кого ми називаємо євробілорусів. А без умов це означає без складаних тем для Лукашенка, без обмеркування ситуації з правами чоловіка і демократи у Білорусі.
Амаль одночасово з Олександром Казуліним і Анатолієм Лябецьким в Європарламенті знаходяться представники білоруської християнської демократії Павел Сєвєрынець і руху за свободу Олесь Лагвінець. Яны доводять до відома депутатів ситуацію со свободой віровизнання в Білорусі.
Розказував Валер Каліновський.
У чим причини конфлікту Яни Поляковой з місцевими владами? Як оцінити судовий процес, присуд? Чому місцеві правоохоронні органи діяють так безотказно? Це і інші питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи, громадська активістка Лариса Насанович з Солігорську і правооборонця Валентин Стефанович з Мінську.
Экспертиза свободы в нашем эфире «Хвилина УПРАС 35». Сегодня Неаниле Поляковой нарэшце выдали копию присуду, вынесенного Солигорским судом яе дачцы Яни Поляковой, якая скончила жыццё самогубством 7 сакавіка. Першае ж ознаямление с присудом уже дае подставы казать про грубое порушение закону на процессе над Яною Поляковой, заявляюць яе былые коллеги. Олег Грузделович.
Только сегодня, 11 соковика, у Солигорском суде Неаниле Поляковой выдали копию присуду, вынесенного яе дачце Яне Поляковой. Неаніла Михайловна нагадала, что судья Александр Буравцов пропоновывал Яне прийти по копию присуду еще 6 соковика, праз 3 дни после суду. У суд Яна Полякова так и не пришла. У ночь на 7 праворонца повесилась у своей кватеры. После похования дочки 10 соковика Неаніла Михайловна пошла у суд по копию присуду, але там заявили, что копия еще не готовая. Жанчына згадвае пра тое, як сёння разам з праваабаронцамі з беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйлам і Леонідам Мархоткам яны зноў дамагаліся выдачы гэтага дакументу.
Полдня тоже до драки чуть ли дело уже не дошло. Избегает этот Буравцов. Мы заставили заместителя главного судьи Аллу Александровну пойти его с процесса вытащить. Вытащили, спрятались они в комнате, в общем, по-всякому отбивались, отбивались, но все-таки настояли, приговор взяли.
Был и судья, ведомый праваабаронца Гары Паганяйла, не включая, что копию присуду не выдавали одразу тому, что после смерти Яны Поляковой у присуд могли уноситься корректировки. Вот что Галя Поганяйла заявил в свободе после ознаёмления с присудом, який ему передала мать Яны Поляковой Неаніла Полякова.
Значит, такая ситуация сложилась. В ходе судебного...
Такая ситуация выявилась. Оказывается, в прошлый день процессу державный обвинувальца выставил Яне Поляковой больше серьезное обвинувачение. Але в связи с этим суд был обязан дать Яне час на подрыхтовку до обороны, не менее как на 5 дней спынить процесс. Магчыма, яна запросила профессийного адвоката. Але этого суд не зрабил и вынес присуд. Это грубое порушение криминально-процессуального закону.
Является грубейшим нарушением уголовно-процессуального законодательства.
Поводле Гары Паганяйлы, спочатку Яну Полякову обвинуватели по першой частце 400-го артикулу про заведомо и лживый донос. Минимальная санкция у гэтым выпадку – штраф. перакваліфікацыя на другую частку таго ж артыкулу павялічвае мінімальнае пакаранне ўжо да абмежавання волі на тэрмін да 5 год, паколькі гаворка ўжо ідзе пра ілжывае вінавачанне ў цяжкім злачынстве. І перакваліфікацыя, і прысуд адбыліся ў адзін дзень 3 сакавіка. Тады ж ад Яны Паляковай знаёмыя пачулі: «Зычкай я не буду». Яшчэ праз 3 дні жанчына павесілася. Гары Паганяйла паведаміў, што ад імя беларускага ахвяцкага камітэту накіраваў заяву ў пракуратуру Салігорску з просьбай апратэставаць прысуд, вынесены Яне Паляковай суддзём Александрам Бураўцовым. Паводле спадара Паганяйлы, да самой крымінальнай справы Яны Паляковай яго ды іншых праваабаронцаў не дапускаюць. У далейшым да пратэставання прысуду Яне Паляковай падключыцца адвакат Марына Сямашка. У пятніцу 13 сакавіка яна збіраецца падаць касацыйную скаргу на прысуд, паведаміў Гары Паганяйла. Суддзя Александр Бураўцоў, які выносіў прысуд Яне Паляковай, ад каментару адмаўляецца.
Без каментарыя, паскольку я не буду каментаваць.
Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна зрабіла заяву для медый, у якой назвала цкаваннем артыкул Савецкай Беларусіі пра Яну Палякову, які з'явіўся за дзень да гібелі жанчыны і, магчыма, спрычыніўся да самагубства.
Падавалася, што дзяржаўныя мас-медыя паціху адмаўляюцца ад перажывання, распаўсюджвання кампраматаў, спыняецца маштабная дыскрэдытацыя палітычных апанентаў. Але, на жаль, вось гэтыя ўсе спадзяванні былі развеяны апошняй гэтай публікацыі ў Беларусі. Это ганьба для ўсёй, відаць, журналісцкай супольнасці.
Заявіла старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна. Артыкул пра Яну Палякову знік з сайту газеты «Савецкая Беларусія».
З Мінску Олег Груздзіловіч. З вами Радио Свобода, тема дня. Делегация парламентской ассамблеи АБСН на чале с Жуаном Суарешем завершила свой визит в Беларусь. Замежные парламентарии отзначили, что апошним часом у Беларуси отбылись некоторые позитивные зрухи. Знаходящийся на запрошении Европейского парламента у Страсбуры, лидер Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько и былый политвязень Александр Казулин выступили супред запрошения Александра Лукашенко на травинский саммит Евразвязу у Прагу. МЗС Беларуси поведомила про перенос на середину красовика визита у Минск еврокомиссарки в питаниях замежных сувязев и политики добросуседства Бениты Феррера-Вальднер. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Армении. Программой визиту предупреждены встречи Лукашенко с керовництвом Армении и представниками армянских деловых колов. Сегодня у формате сам насам отбылась встреча Лукашенко с президентом Армении Сержем Саркисяном. Змешчаная ў тыднёвіку «Впрост» інфармацыя пра тое, што ў сувязі з набліжэннем тэрміну з'езду Саюзу палякаў у Беларусі МЗС Польшчы перадаў афіцыйнаму Мінску ультыматум «Непраўдзівая». Пра гэта заявіла сёння польскае міністэрства замежных справаў. Паводле інфармацыі «Впрост», перададзены дыпламатычнымі каналамі ультыматум зводзіўся да таго, што Александр Лукашэнка атрымае запрашэнне на саміт «Еўразвязу» ў Празе при умове, што беларускія ўлады не будуць перашкаджаць правядзенню запланаванага на 14-15 сакавіка з'езду непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі на чале з Анжалікою Борыс. У заяве МЗС Польшчы гаворыцца таксама, цытую, што апошнім часам польска-беларускія дачыненні маюць добрую дынаміку, абмяркоўваецца шырокі спектр пытанняў, у тым ліку гаспадарчыя праблемы, візы, пытанні нацыянальных меншасцяў, у тым ліку і справа Саюзу палякаў, а таксама пытанні дачыненняў Беларусі і Еўразвязу, перш за ўсё удзел беларусаў ва ўсходнім партнерстве. Польскае міністэрства адзначае, аднак, што ў гэтых дачыненнях ёсць і цяжкія пытанні, якія абодва бакі стараюцца вырашыць у духу кампрамісу і паразумення. У вастравецкага дэмакратычнага актывіста, лідара грамадскай ініцыятывы супраць будаўніцтва ў вастравецкім раёне атамнай электрастанцыі Міколы Уласевіча, міліцыянты шукалі сёння раніцаю падпольную друкарню. Падчас агляду дому Уласевіча супрацоўнікі міліцыі нічога не знайшлі, але сфатаграфавалі ўсе пакоі і дом звонку. Міхал Карневіч.
Со слов Николы Уласевича, о половине девятую до его пришли 3 милицианты и 2 понятых. Милицианты представили санкцию районного прокурора на огляд дома и господарчих побудов. Перетрус, згодно с постановой прокурора, ожитявлялся на той подставе, цитуя Микола Уласевич.
4 марта 2009 года в Островецкий райдор поступило сообщение от начальника Островецкого УКГБ Шмурея о том, что 4 марта в 10:15 в деревне Ольховка Островецкого района неизвестные лица распространяют литературу неизвестного характера.
Насамрэч, як ужо апавядае Іван Крук, 4 сакавіка ён быў у Ольховцы ў свайго знаёмага і меў пры сабе два асобнікі незарэгістраванай газеты «Астравецкі веснік», якая выйшла накладам 299 асобнікаў. Раптам у Ольховцы, са слоў Крука, з'явіліся міліцыянты і людзі ў цывільным, якія сканфіскавалі гэтыя два асобнікі. Мікалай Уласевіч далей цытуе пастанову на вопшук.
На основании изложенного в доме, в дворовых постройках гражданина Ласевича Николая Михайловича, проживающего по адресу Островецкий район Варняный, может быть обнаружена незаконно изготовленная, незаконно хранящаяся печатная продукция, а также средства для печати.
Со слов у Ласевича, милицианты ничего не знайшли, але пильно фотографовали его дом у середине и звонку. У Ивана Крука пиратруса сегодня не было. Господар Крук у отъезде. На думку Миколы Ласевича, влады ведают, что газета выходит маленьким накладом, але боятся, как люди знакомились с альтернативой. Активной думкой на конт будовництва в их районе атомной станции.
Не столько причина в том, что там выкладено. Хотя, треба сказать, что материалы, которые присвечены атомной станции, это вельми актуальны для наших людей. И это так само, вот, вкладник такие, которые вельми их тургуют. Але они влезают наперед. Треба просто знищить на корню вот этот альтернативный голос.
Иван Крук, в свою чергу, додає, что шмат кто на Островеччине уже прочитал их выдання.
Даже много раз спросили Гудагаи, Михалишка и Ольховки вообще. А доходит, да, что люди звонили, говорят, спасибо даже, понимаешь, хоть мы, хоть что-то, говорят, узнают люди. Все читают, все воспринимают положительно, понимаете. Вот почему они принимают все меры, чтобы никто ничего не знал.
Нагадаю, что Островецкий вестник самостоятельно выдали чальцы Аргкомитету громадянской инициативы «Островецкое атомное – это злочинство». Выдание вышло на 4 сторонках формату А4, накладом 299 особников на белорусской и российской мовах. У першым нумары змешчаны матэрыялы, скіраваныя супраць будаўніцтва Астравецкай атамнай станцыі. Сябры аргкамітэту лічаць, што АЭС па азначэнні не можа быць пабудаваная ў самай сейсманебяспечнай зоне, якой з'яўляецца Астравецкі раён Гарадзенскай вобласці. Пра гэта гаворыцца ў матэрыяле старшыні аргкамітэту Міколы Уласевіча. Нагадаю, што сябры аргкамітэту грамадзянскай ініцыятывы Астравецкае атамнае гэта злачынства ўжо неаднаразова звярталіся да мясцовых уладаў па дазвол правесці пікеты, сустрэчу з навукоўцамі, каб давесці да людзей марнасць ідэй пабудовы станцыі ў раёне. Усе разы ім было адмоўлена. Акрамя гэтага, мясцовая раёнка адмовілася змяшчаць на сваіх старонках матэрыялы чальцоў аргкамітэту, у якіх крытыкавалася пазіцыя беларускіх уладаў у дачыненні да будаўніцтва АЭС. Усе гэтыя прычыны і сталі нагодай для з'яўлення новага выдання, падкрэсліў Мікола Уласевіч. Падары Крук і Уласевіч напісалі скаргу на дзеянні раённага пракурора генеральнаму пракурору.
Супрацоўнікі міліцыі Астраўца правялі сёння агляд у доме лідара грамадскай ініцыятывы «Астравецкае атамнае гэта злачынства» Міколы Уласевіча.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших телефонаванняў на свабоду хвіліны праз тры. Прадпрымальнікі Берасці накіравалі сёння зварот да сесіі абласнога савету з просьбаю знізіць падаткі і арендную плату. Дакумент падпісалі больш як 600 прыватных гандляроў. А ў Магілёве разгараецца канфлікт сельгаскааператыву «Вейна» з гарадскімі ўладамі таксама з прычыны платы за арандаваныя памяшканні. Агляд сітуацыі ў беларускай эканоміцы ў пару крызісу ў наступнай гадзіне нашага эфіру, а зараз звязаная з гэтаю тэмаю апытання. Якую ацэнку вы паставілі б уладам за пераадоленне крызісу? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Я работаю, мне есть нечего. Доллар вырос, кредит платить теперь нечем. Как жить дальше? У меня еще инвалид, хотя не лежачий. Кручусь, верчусь в долгах, как в шелках.
Плохую?
Страна такая.
Ну, пока без поддержки я не вижу такой поддержки, понял? Вот чего. Все пока мещи на месте, все дорожает примерно. Нет поддержки. И пенсии пока мещи никто не добавляет. Вот там даже женщина говорила, что чтоб еще пенсию не забрали, а говорить.
Вельми высокие цены у магазинах, у крамах, на кермаши, и они все растут и растут. Ну, какую тут можно отзнаку дать? Такую же высокую в кавычках, как наши цены.
Хочется просто, чтобы мы были немножко защищены. Защищены своим государством. Наши пенсионеры, наши дети, особенно в школах. Ну, цены поднимать тоже. Поднимаются цены и поднимаются с каждым днем. И то, что вот говорилось нашими уладами, то, что не будут подниматься цены, то это просто получается как бы разногласие получается с ценами и с нашим государством, с нашей. Улады говорят нам, вы знаете что, иногда задумываешься, улады и народ, все это вместе мы или нет? Вот это еще, да. Вы знаете что? А еще очень хочется пожить жизнью, которую нам показывают по телевизору. Хочется, вельми хочется.
Вы ведаете, я теперь на пенсии, и как бы мало... Мир мой сузился, поэтому как маловато, конечно, хочется еще работу найти. Ну, знаете, например, мне к ЖЭСам питание, потому что платим много грошей, так? А двор, в котором мы живем, это катастрофа.
Дело в том, что немножко денежка слабая. Вот что я хочу сказать.
А что вы имеете на вас денежка слабая?
Ну, зарплата.
То есть платят мало нам, да?
Ну, одни так, другие так. Здесь в Ровне, ну, в Ровневесе нету никакого такого хорошего.
На Европу езжу, как бы знаю, что как бы жили мы в кризисе и будем без кризиса.
Якую оцінку ви поставили б уладам за переодолювання кризису? А питання на вулицях городні. На черзі огляд ваших телефонуванняў. На свободу передачу «Званки на свободу» подрихтавала Галіна Вакунчык.
Міністр оборони Леонід Мальцев заявіў, што ў верасні ў Беларусі адбудуцца вайсковыя вучэнні «Захад-2009» з удзелам 13 тысяч вайскоўцаў. Выказванне слухача на гэтую тэму.
На территории Беларуси стратегичное военное учение. Обрыдло уже про это слухать. Чему я повинен оборонять абсолютно чужую для меня Россию? Россия нехай сама разбирается со своими конфликтами.
Самозабойство правооборонцы Солігорску Яны Поляковой – тема, якую протягиваюсь коментовать слухачи «Свободы».
Режим протягивает свою злочинную деятельность. Ему мало знищенных Гончара, Завадского, Захаранки, Красовского. Виноватых не шукают. Без вины отсидели в тюрьмах тысячи патриотов, потерпелые и все остальные громадяне. Кольки будем тривать, белорусы, это здек. Обудитесь, не ховайтесь, как мыши под веником, хотя бы на день воли 25 соковика.
Хотелось бы, чтобы Беларусь не забыла Яну Полякову. Пусть даже суд в ее родном городе будет на ее улице.
Потребуючи покарання міліціянтів, Захід буде змагатися з причиною репресій, а не з наступствами. Почати можна було б з Пугачова.
Смерть Яни Поляковой з города Солігорська – це через психологічну травлю і фабриковані суди. Лінія Сталіна сьогодні через Білорусь іде.
В милиции ведают, куда треба бить. Практично немогчимо доказать. Вспомните, Лебедько сам себе избил ногами, утверждал Найденко. И пошел на повышение в Оршу.
Светлой памяти Яны Поляковой просвячаю. Загинула дочка моего народа. Запомни кожный, кто она была. Змагар за правду, лепши лёс народа. Свое житё так сопли отдала.
Беда же я на Беларуси. Люди то зникают бесследно, то у петлю лезут. Щиро спочуваю родным и близким небожчице Яны Поляковой, что за этой трагедией стоит белорусская Фемида, уже никого не удивляю. И она давно служит не праву и не закону. Я давно не читаю советскую Беларусь. С того часу я зауважил, что после этой читанки вельми хочется улазню.
Яне Поляковой посвящаю. Родилась для счастья, погибла от горя. Убил в диктатуре режим. На хрупкие плечи такая вот доля. Не каждому справиться с ним.
Яну Полякову заставили это сделать. Штрафы. Они ж доводят нас усих до этого. Разумнейшие люди, скажите, что нам робить?
На питання відказує політик і правооборонця Людмила Грознова.
Дотичиться Яни Полякової, тої, що отрималося, це треба дослідувати. А що тичиться другого питання, що нам робити? Ну, люди добрі, прийдіть 25-го, покажіть свою годність, що ви змагаєтеся за свої права. Тоді буде виник.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму.
Анатолий Лебедько обратился в Генеральную прокуратуру с целью установить источник финансирования поездки Александра Григорьевича Лукашенко в Сербию. Скорее всего, Лебедько не дождется вразумительного ответа.
Уверена, что откровение Старченко – это первая ласточка. Завтра на языке Романчука, Богданкевича и даже Поздняка заговорят многие крупные чиновники.
Огляд ваших дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў, затым паштовая скрынка 111.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў Мінску 6 гадзінаў 30 хвілінаў у працкай студыі Віталь Цыганкоў з выпускам навінаў. І на пачатку пра беларускія падзеі. Делегация парламентской ассамблеи БСЕ на чале с Жуаном Суарышем у середу завершила свой визит у Беларусь. Замежные парламентарии отзначили, что апошним часом в Беларуси отбылись некоторые позитивные зрухи. Але, на думку делегации, зрухи могли быть больше значными. Знаходящийся на запрошении Европейского парламента с визитом у Страсбуры, лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько и былый политвязин Александр Казулин выступили супред запрошения Александра Лукашенко на травеньский саммит в развязу у Прагу. Державная секретарка США Гиллари Клинтон вельми засмученная отсутностью заважного прогресса в галине дотримания права человека у Тибете и Беларуси, заявил подчас встречи с журналистами прессовый секретарь замежно-политичного ведомства США Роберт Вуд. Министерство замежных справ Беларуси поведомило про перенос на середину красовика визита в Минск еврокомиссарки у пытаниях замежных сувязей у политики добрососедства Бениты Феррера-Вальднер. За студень-люты рост поживецких цен в Беларуси склал 5,5% при годовым прогнозе 9,11%. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом у Армении. Программа визита предугледжена с встречи Лукашенко с керівництвом Армении и представниками армянских деловых колов. Старшиня Национального банка Беларуси Петр Прокопович заявил, что резкой одномоментовой девальвации белорусского рубля не будет. Прокопович переконанный, что в теперешней ситуации у населения страны нема подставов скуплять валюту. Вы слухаете «Свободу» зараз до международных подеев. Сегодня в Немеччине будут приспущены стяги в память 15 человек, забитых у середу в городе Виненден у поўднёвай части краины. 17-годовый былы навучэнец Альбервильской школы распачаў страляніну у будынку школы. Сярод загіблых 9 вучняў, 3 настаўніцы і 3 мінакоў. Канцлер Німеччыны Ангела Меркель абвясціла 12 сакавіка днём жалобы. Сёння пакістанская апазіцыя пачынае агульнанацыянальныя антыўрадавыя акцыі пратэсту, якія павінны скончыцца 16 сакавіка перад будынкам парламенту. Улады ўжо затрымалі десяткі актывістаў і забаранілі палітычныя акцыі ў правінцыях Сінх і Пінджаб. Президент Франции Никола Саркози официально обвестил, что Украина изнову долучится до интегрированного командования сил НАТО. 43 года тому тогочасный президент Шарль де Голь вывел Францию в структуру командования Альянсу на знак протеста супроти гегемонии США у Европе. Вы слухали выпуск новинок. Ну а зараз слухайте повтор программы, якая впершыню прогучала у нашем эфире учора у вечера.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Юрай Бушляков. А зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Делегация парламентской ассамблеи БСЕ на чале с Жуаном Суарышем сегодня завершила свой визит у Беларусь. Замежные парламентарии отзначили, что опошним часом у Беларуси отбылись некоторые позитивные зрухи. Але, на думку делегации, зрухи могли быть больше значные. Из Минску Владимир Глот.
Свое меркование депутаты выказали на специальной прессовой конференции с уделом керовницы рабочей группы по Беларуси парламентской ассамблеи БСЕ Уты Цапф. Удельничал ее и президент ассамблеи. Спадар Суарыш сказал, што ён асабіста зацікаўлены лёсам Беларусі і задаволены тым, што ў Менску адбываюцца шматбаковы дыялог.
Я хочу падкрэсліць, што мы сустракаемся з прадстаўнікамі ўлады, апазіцыі і недзяржаўных арганізацый. У нас адбываецца шматбаковы дыялог. 3 гады таму я ўжо быў у Менску і назіраў за выбарамі прэзідэнта Беларусі. І тады я адзначыў, што гэтыя выбары не адпавідалі стандартам АБСЕ. Таму мне вельмі цікава бачыць, што цяпер тут адбываецца, ці ёсць змены на агул. Я надзвычай зацікаўлены, каб беларускае грамадства было як мага больш адкрытым і каб яно набліжалася да стандартаў АБСЕ.
У Тацав згадала, што 2 гады таму яе група ўжо праводзіла семінар у Беларусі.
Было не так проста нам выбраць тэму і арганізаваць сённяшні семінар, бо цягам апошніх 2 гадоў дыялог паміж Беларусію і АБСЕ быў крыху складаны. Але цяпер мы адчуваем, што справы ідуць значна лягчэй і прасцей, а дыялог з прадстаўнікамі парламенту і адміністрацыі ідзе больш жвава і карысна. І калі ўчора мы размаўлялі з прадстаўнікамі апазіцыі і недзяржаўных грамадскіх арганізацыяў, то адчулі, што і іхняе жыццё стала крыху лягчэйшым. Хаця трэба адзначыць, што прагрэс мог бы быць і больш заўважным, натуральна.
Ці абмяркоўвала дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЕ пытання аб магчымасці прызнання суверэнітэту і незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі з нацыянальным сходам Беларусі? Спадарыня ЦАП распавяла.
Мы не абмяркоўвалі каўказскі канфлікт з беларускімі парламентарамі, але пра яго была гаворка з намеснікам міністра замежных спраў Беларусі. Гэтае пытанне вельмі далікатнае для будучай еўрапейскай стабільнасці, і мы звязваем яго з прапановамі прэзідэнта Расіі аб стратэгіі бяспекі для Еўропы. І я думаю, што трэба шырока абмяркоўваць, як гэты канфлікт у будучыні можа вырашацца.
Намеснік старшыні палаты прадстаўнікоў Валер Іванов, каментуючы сітуацыю з гэтай жа праблемай, сказаў:
"Я поўны согласен вот со сказанным Кутыцам, што гэта вопрос делікатны, он требует всестороннего анализа и проработки. То, что он будет либо не будет внесен на ближайшую сессию, ну, по мере подготовки этого вопроса, мы будем рассматривать решение данного вопроса".
На пытанне журналістаў, якія папрасілі удакладніць, ці ёсць верагоднасць таго, што гэтае пытанне не будзе разглядацца на вясновай сесіі, якая пачынаецца 2 красавіка, спадар Іванова адказаў: "Такая верагоднасць ёсць".
Міністэрства замежных справаў Беларусі паведаміла сёння пра перанос візіту ў Менск еўракамісаркі ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Ферэра-Вальднер. Меркавалася, што Ферэра-Вальднер прыедзе ў Менск 12 сакавіка і сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам, з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і апазіцыйнымі палітыкамі, а таксама зробіць публічны выступ у гатэлі Еўропа. Прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Менску ўжо рассылала запрашэнне не на сустрэчу з еўракамісаркаю. Цяпер паведамляецца, што візіт Беніты Ферэра-Вальднер адбудзецца ў сярэдзіне красавіка. Тым часам, знаходзячыся на запрашэнні Еўрапейскага парламенту з візітам у Страсбуры, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябіцька і былы палітычны вязень Александр Казулін выступілі супраць запрашэння Александра Лукашэнкі на травеньскі саміт Еўразвязу ў Прагу. На думку Казуліна, такое запрашэнне можа азначаць, што еўрапейскія каштоўнасці будуць прынесеныя ў ахвяру эканамічнаму прагматызму.
Открый свободу в интернете.
Самое острое питание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-конференция с кіраўніком праваабарончага центру «Вясна» Алесем Бяляцкім. Запіс адказаў Алеся Бяляцкага на пытанні наведнікаў сайту у нашым эфіры хвілінаў праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. І, натуральна, поўны тэкст адказаў увесь час, у любы час на нашым сайце свабода.орг. Сёння Неаніле Паляковай нарэшце выдалі копію прысуду, вынесенага Салігорскім судом яе дачцы Яні Паляковай, якая скончыла жыццё самагубствам 7 сакавіка. Першае ж азнаямленне з прысудам ўжо дае падставы казаць пра грубае парушэнне закону на працэсе над Яною Паляковай, заяўляюць яе былыя калегі. Алег Груздзіловіч.
Толькі сёння 11 сакавіка ў салігорскім судзе Неаніле Паляковай выдалі копію прысуду, вынесенага яе дачцэ Яне Паляковай. Няніла Міхайловна нагадала, што суддзя Александр Бураўцоў прапаноўваў Яне прыйсці па копію прысуду яшчэ 6 сакавіка, праз 3 дні пасля суду. У суд Яна Палякова так і не прыйшла. У ноч на 7 праваронца павесілася ў сваёй кватэры. Пасля пахавання дачкі 10 сакавіка Няніла Міхайловна пайшла ў суд па копію прысуду, але там заявілі, што копія яшчэ не гатовая. Жанчына згадвае пра тое, як сёння разам з праваронцамі з беларускага хрысціянскага камітэту Гары Паганяйлам і Леонідам Мархоткам яны зноў дамагаліся выдачы гэтага дакументу.
Полдня тоже до драки чуть дело уже не дошло. Избегает этот Буравцов. Мы заставили заместителя главного судьи Аллу Александровну пойти его с процесса вытащить. Вытащили. Спрятались они в комнате, в общем, по-всякому отбивались, но все-таки настояли, приговор взяли.
Былы суддзя, вядомы праваронца Гары Паганяйла, не включая, што копію прысуду не выдавалі адразу таму, што пасля смерці Яны Паляковай у прысуд маглі ўносіцца карэкціроўкі. Вось што Гары Паганяйла заявіў у свабодзе пасля азнаямлення з прысудам, які яму перадала маці Яны Паляковай Няніла Палякова.
Значит, такая ситуация сложилась. В ходе судебного...
Такая ситуация выявилась. Оказывается, апошний день процессу державный обвинаваўца выставил Яне Паляковой больш сур'ёзнае абвінавачанне. Але у сувязі з гэтым суд быў абавязаны даць Яне час на падрыхтоўку да абароны, не меней як на 5 дзён спыніць працэс. Магчыма, яна запрасіла прафесійнага адваката. Але гэтага суд не зрабіў і вынес прысуд. Гэта грубае парушэнне крымінальна-працэсуальнага закону.
Является грубейшим нарушением уголовно-процессуального законодательства.
Поводле Гары Паганяйлы, спочатку Яну Полякову обвинователи по першей частце 400-го артикулу про заведомо лживый донос. Минимальная санкция у гэтым выпадку – штраф. Пераквалификация на другую частку того же артикулу повеличивая минимальное покарание уже до обмежевания воли на термин до 5 год, покольки гаворка уже идет про лживое обвинование у тяжким злочинстве. И переквалификация, и присуд отбылись в один день 3-го соковика. Тады ж от Яны Поляковой знаёмыя пачулі: «З дзечкай я не буду». Яшчэ праз 3 дні жанчына павесілася. Гары Паганяйла паведаміў, што ад імя беларускага хрысціянскага камітэту накіраваў заяву ў пракуратуру Салігорску з просьбай апратэставаць прысуд, вынесены Яне Паляковай суддзём Александрам Бураўцовым. Паводле спадара Паганяйлы, да самой крымінальнай справы Яны Паляковай яго ды іншых праваронцаў не дапускаюць. У далейшым да апратэставання прысуду Яне Паляковай падключыцца адвакат Марына Сямашка. У пятніцу 13 сакавіка яна збіраецца падаць касацыйную скаргу на прысуд, паведаміў Гары Паганяйла. Суддзя Александр Бураўцоў, які выносіў прысуд Яне Паляковай, ад каментару адмаўляецца.
Без каментарыя. Паскольку, я не буду каментаваць.
Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна зрабіла заяву для медый, у якой назвала цкаваннем артыкулу Савецкай Беларусіі пра Яну Палякову, які з'явіўся за дзень да гібелі жанчыны і, магчыма, спрычыніўся да самагубства.
Падавалася, што дзяржаўныя мас-медыя паціху адмаўляюцца ад перажавання, распаўсюджвання кампраматаў, спыняецца маштабная дыскрэдытацыя палітычных апанентаў. Але, на жаль, вось гэтыя ўсе спадзяванні былі развеяны апошняй гэтай публікацыяй у Савецкай Беларусі. Это ганьба для ўсёй, відаць, журналісцкай супольнасці.
Заявіла старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна. Артыкул пра Яну Палякову знік з сайту газеты «Савецкая Беларусія».
Нашы слухачы, звонячы на Радіо Свабода, працягваюць адгукацца на смерць Яны Паляковай.
Хотелось бы, чтобы Беларусь не забыла Яну Палякову. Пусть даже суд в её родном городе будет на её улице.
В милиции ведают, куда треба бить. Практично немогчимо доказать. Вспомните, Лебедько сам себе избил ногами, утверждал Найденко, и пошел на повышение в Оршу.
Наш телефон аутоотказник, уключенный круглые сутки. Телефонуйте по Минским номерам 266-39-52. У доме астравецкага дэмакратычнага актывіста, лідара грамадскай ініцыятывы супраць будаўніцтва ў астравецкім раёне атамнай электрастанцыі Міколы Уласевіча, міліцыянты шукалі сёння раніцаю падпольную друкарню. Падчас агляду дому Уласевіча супрацоўнікі міліцыі нічога не знайшлі, але сфатаграфавалі ўсе пакоі і дом звонку. Міхал Карневіч.
Со слов Миколы Уласевича, о половине девятую до его пришли 3 милицианты и 2 понятых. Милицианты представили санкцию районного прокурора на огляд дома и господарчих побудов. Перетрус, згодно с постановой прокурора, ожицелялся на той подставе, цитуя Микола Уласевич.
4 марта 2009 года в Островецкий родок поступило сообщение от начальника Островецкого УКГБ Шмурея о том, что 4 марта в 10 часов 15 минут в деревне Ольховка Островецкого района неизвестные лица распространяют литературу неизвестного характера.
Насамрэч, як ужо апавядае Іван Крук, 4 сакавіка ён быў у Ольховцы у свайго знаёмага і меў пры сабе два асобнікі незарэгістраванай газеты «Астравецкі веснік», якая выйшла накладам 299 асобнікаў. Раптам у Ольховцы, са слоў Крука, з'явіліся міліцыянты і людзі ў цывільным, якія сканфіскавалі гэтыя два асобнікі. Мікалай Уласевіч далей цытуе пастанову на вопшук.
На основании изложенного в доме, в дворовых постройках гражданина Лосевича Николая Михайловича, проживающего по адресу Островецкий район Варняны, может быть обнаружена незаконно изготовленная, незаконно хранящаяся печатная продукция, а также средства для печати.
Со слов у Лосевича, милицианты ничего не знайшли, але пильно фотографовали его дом у середине и звонку. У Ивана Крука пиратруса сегодня не было. Господар Крук у отъезде. На думку Миколы Лосевича, улады ведают, что газета выходит маленьким накладом, але боятся, как люди знакомились с альтернативой. Тыўнай думкай наконт будаўніцтва ў іх раёне атамнай станцыі. Нагадаю, што «Астравецкі веснік» самастойна выдалі чальцы аргкамітэту грамадзянскай ініцыятывы «Астравецкая атамная – гэта злачынства». Выданне выйшла на 4 старонках фармату А4, накладам 299 асобнікаў на беларускай і расейскай мовах. У першым нумары змешчаны матэрыялы, скіраваныя супраць будаўніцтва «Астравецкай атамнай станцыі».
Лідар грамадскай ініцыятывы «Астравецкая атамная – гэта злачынства» Мікола Уласевіч будзе сёння госцем «Начной свабоды».
«Начная свабода».
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
У начных доследах мы пагутарым пра кампанію для выратавання бяздомных жывёлін у Менску. А ў нашым апытанні жыхары горадні скажуць, як бы яны вырашалі праблему бадзяжных жывёлін. Начная свабода ад 22 гадзіны паводле менскага часу. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Делегация парламентской ассамблеи АБСЕ завершила свой визит у Беларусь. Замежные парламентари отзначили, что апошним часом у Беларуси отбылись некоторые позитивные зрухи. Анатолий Лебедько и Александр Казулин, находящиеся у Страсбуре, выступили супраць запрошения Александра Лукашенко на травинский саммит Евразвязу у Прагу. Державная секретарка США Клинтон вельми засмученная отсутностью зауважного прогресса в галине дотримания правов человека у Беларуси. Про это заявил прессовый секретарь замежнополитичного ведомства США Роберт Вуд. МЗС Беларуси поведомила про перенос на середину красовика визиту в Минск еврокомиссарки у пытаниях замежных сувязей и политики добросуседства Бениты Феррера-Вальднер. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Армении. Сегодня отбылась встреча с Амнасом Лукашенко с президентом Армении Саркисяном. Предпринимальники Берасця накировали сегодня зворот до сессии областного совета с просьбой снизить податки и арендную плату. Документ подписали больше как 600 приватных гандляров. А у Могилеве разгорается конфликт сельгазкооперативу «Вейна» с городскими уладами, так само с причиной платы за арендованные помешкания. Подробности про гэта и подеи от наших корреспондентов огляд подрихтовал Вячеслав Кулик.
Предпринимальники 4 рынков Берасці звернулись до депутата областного совета. Больше 600 человек просят допомоги. Анатоль Круговец информует.
У часы кризису бизнес шмат у кого стал стратным.
Я налоги не тяну, я еле-еле отрабатываю арендную плату. А на такие налоги то вообще невозможно. Даже 200 сейчас при нынешнем кризисе многовато. А 100 тысяч платили бы все.
Кажа одна из предпринимательниц. Ее коллега додае.
Мы сейчас такой кризис испытываем, не передать словами. Эти налоги, мы никак не можем их отработать. Даже аренду покупателя 2 в день пройдет, и все. Как можно отбить почти 1 000 000 затрат? Это никак.
В феврале многие даже не размочились в бриз. Ситуация катастрофическая.
Подогульняя наместник старшини громадского объединения «Перспектива» Виктор Чайковский. Доходит до того, что податок платят с пенсии.
Я вот плачу, уже мне нечего платить. Я пенсионистка, уже пенсию снимаю с мужем и плачу налог и всю аренду. Ну уже все, этот месяц, наверное, все, уже платить нечего мне, все.
Кажа доведенная до чаю сталая женщина с рынку. У соседних краинах идут на сустрач приватному бизнесу. Байон – один из чинников ратования экономики.
предприниматели Украины несут налоговую нагрузку в 10-15 раз меньше. Цены на импортные товары в Украине значительно ниже. В выходные дни дизель-поезда в направлении Украины переполнены брещанами.
Доводить Виктор Шайковский. Предприниматели будут змагаться с повышением податков.
Около 600 подписей только за один день собрано с 4 рынков. То есть эта инициатива вот проводила перспектива форум.
Каже Виктор Шайковский и выказывает такие сподевания.
Если они действительно народные избранники, то они должны выполнить требования своих избирателей. Чьи они рекомендации выполнят или сверху, или действительно людей, которые едва выживают.
Найбуйніше на Могилевщині спеціалізована господарка «Вейна» заявляє про можливий бойкот продажу городніни в обласному центрі. Про причини конфлікту довідувався Андрій Білогубов.
Сільгаскооператив «Вейна» орендує обласним центрі 5 крамів. Їх орендна плата виходить за господарці прикладно у 1000 євро.
Ми несемо убитки від торгівлі. У нас орендна плата і комунальні послуги займають до 48% в об'ємі всіх затрат.
Наракає представник адміністрації кооперативу. По відлісу розмовці, господарка вимушена оплачувати не тільки оренду самих гандлівих площів, але й підвалу з під'їздами.
Вони пусті, там тільки сантехніки ходять, коли щось поламається. А ми за оренду їх платимо, за ремонт, і під'їздову, і кришу. Все, такі от вижимання грошей з нас, городом. І вони говорять, що бюджет не наповняється, їм дуже потрібні гроші. Город особо не волнується, без овощей люди не остануться. Говорять, що не вийдуть, другі завезуть.
Загадчиця одної з городніних крамів так само лічить, що умови оренди несправедливі і у ладі варто їх переглядіть.
Нам же, допустим, не дають підняти ціну на овочі. Є ж офіційна ціна, ціни відслежують у нас ежедневно. А чому ми повинні приймати оренду? І тим більше у ферід, здання, зносність. Нам вже стільки заплатили оренду, що ми не платили магазин. За стільки років, як у магазині, вже більше 30 років.
Поводле загадчиці городніни крами найчастіше навідують покупники сталого віку, бо тут товар таннейший. З гэтым згаджаюцца і самі магілёўцы.
Тунцы свежыя, і свекла, і картошка, і дешевле, чым на рынкі. З картошкай, например, 650 кілограм у магазине, а на рынкі, где такое, чаюць 850. У них, как бы, вот, продукты нашого производства, магілёўства, они здесь дешевле. Вот теперь, в настоящее время, можно купить дешевле капусту, картошку.
З офіційних крыніц вядома, што, акрамя сельгаскооператыву «Вейна», пра магчымае закрыццё крамаў заявляе і сельгаспрадпрыемства з Кіраўскага району «Рассвет» імя Арлоўскага. Там ад каментароў пакуль устрымліваюцца.
У горадні значная колькасць прадпрымальнікаў адмаўляецца да арэнды працоўных месцаў у найбуйнейшым тут гандлёвым цэнтры «Карона». Поведомляет Сергей Островцов.
Ситуацией на Короне займался наместник старшини городенского горвыконкому Александр Сивцов. И сегодня проблемы и он больше не бачит.
Какая критичная ситуация? Я пока не вижу. На 10% у меня везде снижена арендная плата по городу.
Улады сапраўды мусілі ўмяшацца і арэнду зменшылі на 10%. Цяпер квадратны метр на Кароне каштуе каля 22 евро. Рэальны прадпрымальнік за 10 квадратных метраў разам з камунальнымі плаціць больш за 800 тысяч рублёў. І гэта без падатку. У выніку гандляры падымаюць цэны на тавары, а пакупнікі менш купляюць. На Кароне пабываў адзін з былых лідараў прадпрымальніцкага руху, былы палітвязень Валерый Ліваневскі. Яго высновы.
Это невозможна плаціць такія большыя сумы. Для многих. Ну, я думаю, что это только начало кризиса. Вот в этом именно бизнесе предпринимательском. Я думаю, что все впереди, потому что это еще только маховик начинает раскручиваться.
Валерий Ліваневскі зазначає, па прадпрымальніках б'є тое, што арендная плата прывязаная да еўра, які пастаянна расце, а прывязка павінна быць да рубля, лічыць ён. Спадар Ліваневскі падкрэслівае, калі прадпрымальнікі пакідаюць тую ж Карону, ісці ім рэальна няма куды.
Очень быстрая ситуация. Я просто думаю, что эти люди со временем выйдут просто на улицу и поддержат какие-то акции протеста, которые могут быть вызваны с этим кризисом ближе к лету.
Думка Валерія Ліваневскага. Штодня у наших ефірах агляди ситуації у білоруській економіці у пару кризису.
Свобода у живим ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Саме важливе з Білорусі і усього світу.
Кожна перша полгодина від 18 до полночі і раніцей від 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
25 громадских организацыяў, якія возьмуць удзел у трэцім сацыяльным форуме, разлічваюць на дыялог з беларускімі ўладамі ў галіне сацыяльнай палітыкі. Форум адбудзецца 14-15 сакавіка ў Магілёве. На яго запрошаныя прадстаўнікі мясцовых органаў улады, міністр працы, чыноўнікі, якія працуюць у галіне сацыяльнай абароны насельніцтва і прадстаўнікі еўрапейскага парламенту. З Менску Любоў Лунёва.
Старшыня Саюзу Чарнобыль Беларусь Александр Валчанін паведаміў сёння на прэсавай канферэнцыі, што на трэцім сацыяльным форуме больш за 100 дэлегатаў разгледзяць шэраг прапановаў дзеля паляпшэння сітуацыі ў галіне абароны сацыяльных правоў грамадзянаў. Прадпрымальніцкія структуры падрыхтавалі праект закону аб прадпрымальніцтве. На форуме запланавана стварыць антыкрызісны фонд, у якім будуць удзельнічаць прадстаўнікі грамадскасці, дзяржаўных структур і замежнай арганізацыі. Старшыня донарскай арганізацыі «Кропля життя» Ігор Каваленко паведаміў.
Антыкрызісны сацыяльны фонд мы плануем стварыць пры дапамозе грамадскіх аб'яднанняў дзяржаўнай улады пры падтрымцы міжнародных арганізацый, якія запрошаны на сацыяльны форум. Гэта будзе нейкі каардынацыйны савет, які будзе высвятляць, ці патрэбна фінансавая дапамога той ці другой арганізацыі. Гэта будзе свайго роду банк даных, дзе адна арганізацыя зможа дапамагаць другой. Фонд будзе дапамагаць некаторым грамадскім аб'яднанням прымаць удзел у міжнародных канферэнцыях.
Грамадскія аб'яднанні будуць пераносіць сваю працу ў рэгіёны і намагацца каардынаваць яе з мясцовымі ўладамі. Александр Валчанін звярнуў увагу, што менавіта пад ціскам грамадскіх аб'яднанняў ліквідатараў з'явіўся закон аб сацыяльнай абароне грамадзян, якія пацярпелі на Чарнобыльскай АЭС. Валчанін падкрэсліў, што не ўсе прапановы ліквідатараў увайшлі ў закон, але яны будуць дабівацца большай абароны сваіх правоў. На форуме будуць разгледжаны некалькі праектаў законаў, у тым ліку аб правядзенні з удзелам дзяржавы і грамадскасці аўдыту размеркавання грошай у некаторых структурах. На думку арганізатараў форуму, гэта выклікана недаверам грамадзянаў да дзяржаўных структур у пытанні, як размяркоўваюцца грошы на сацыяльныя праекты. У працы форуму возьмуць удзел прадстаўнікі розных непалітычных аб'яднанняў, жаночыя арганізацыі, прафсаюзы, грамадскія суполкі, агулам 25 арганізацый. У другім сацыяльным форуме удзельнічалі толькі 5 арганізацый, а ў першым – 2.
Трэці сацыяльны форум мае прайсці 14-15 сакавіка ў Магілёве. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Сёння ў пасольстве Літоўскай Рэспублікі ў Менску адбыўся круглы стол «Тысячагоддзе Літвы, Літва і Беларусь. Тысяча гадоў побач». У гэтым круглым стале ўзялі ўдзел гісторыкі, дыпламаты, афіцыйныя асобы дзвюх дзяржаваў. Ніна Студзінская.
Навукоўцы называюць нават дакладную дату першай згадкі Літвы ў пісьмовых крыніцах – 9 сакавіка 909 году. Таму менавіта гэтымі сакавіцкімі днямі адзначаецца тысячагоддзе Літвы. Беларускія і літоўскія гісторыкі на пачатку 90-х гадоў не раз аб'ядноўвалі намаганні ў стварэнні праўдзівай і дакладнай гісторыі братніх народаў. Разам шукалі агульныя карані. Потым быў перапынак. Надзвычайны і паўнамоцны амбасадар Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас такімі словамі адкрыў сённяшнюю імпрэзу.
Последні раз літовскі і беларускі гісторікі в таком формате встречалі з 93-м году. Прайшло 15 лет, як второй раз собрались. Очень рад, что у нас есть такая возможность пообщаться, поговорить про наше наследие.
Круглы стол быў прадстаўнічым. Амбасадар Літвы, намеснікі міністраў замежных справ, вядучыя гісторыкі абедзвюх дзяржаваў. З беларускага боку быў прадстаўнік акадэмічнага інстытуту гісторыі Георгій Галенченко, Васіль Варонін з Белдзяржуніверсітэту. А таксама Геннадзь Саганович, Адам Мальдзіс, Вячаслаў Насевіч, пісьменнік Уладзімір Арлоў, іншыя. Даследчык гісторыі ВКЛ Алесь Краўцэвіч кажа:
"Калі гаварыць пра гісторыкаў Літвы гэтага перыяду, былі самыя гісторыкі найлепшыя, самыя вядучыя, вядомыя. Гісторык беларускага боку вельмі прадстаўнічая была таксама дэлегацыя. І я спадзяюся, што гэта толькі пачатак аднаўлення дыялогу. То, што дыялог гэты аднавіўся, гэта прыкмета сілы незалежнай беларускай навуковай гістарыяграфіі. З намі зноў пачалі размаўляць".
Часам дыскусія набывала вельмі эмацыйны характар. Намеснік міністра замежных справ Беларусі Валеры Варанецкі даў такую ацэнку імпрэзе.
Сёння дыскусія праходзіла в таком очень конструктивном, добрососедском духе. Понятно, что в условиях формирования новой литовской государственности, белорусской государственности на первом этапе, наверное, больше преобладали конфронтационные взгляды. Прошло уже 15 лет, и появились новые приоритеты сусіди, бажання понять друг друга.
Самі історики стверджають, що хоч зустріч і дискусій на таким представничому зровні 15 годів не було, вони супрацовнічують, удільнічують у супольних проєктах. Альфредес Бумблаускас, загадчик катедри теорії історії і історії культури гістфаку Віленського університету, розповів.
У нас проєкт є дележ наслідя Великого князя Литовського. З білоруськими колегами ми участвуємо в цьому проєкті і вже розмовляємо 2 роки. Це не новизна. В політичному такому позьомі це може бути і новизна. Дуже перспективні концепції з'являються. Различия чисто научні. Це не ідеологічні, а особливо не політичні. Перспектива вся вперед.
Намісник міністра заміжних справ Валерій Воронецький виказав таке пожадання.
Убежден, що самим лучшим результатом вот этой совместной работы істориків білоруських і литовських стало би написання общей історії. Имея в виду, литовські і білоруські історики написали би одну нашу общую історію.
До речі, нове дослідження істориків виходить літерально щогод. У 2005 році з'явилася ґрунтовна праця Едвардаса Гудавічуса «Історія Литви». Летось була видадзена енциклопедія Великого князства Литовського. Тільки що вийшла нова праця Олеся Кравцевича «Створення ВКЛ».
У Мінску відбувся круглий стол «Тисячагоддзі Литви. Литва і Білорусь. Тисячу годов побач». Репортаж Їни Студінської. На черзі у нас випуск новинок, затим запис відказу правоохоронця Олеся Беляцького на питання навідників.